En van die Here ontvang het, sing ons uit die bedevaartslied. Ons gaan al die bedevaartsliedere vanaand sing, of 'n klomp van hulle. 121. Die Here sal jou bly gade slaan, in onheil en gevaar sal hy jou siel bewaar. Wanneer jy uit of in mag gaan, hy, Israels ontfermer, is vir ewig jou beskermer. Psalm 121, al vier die verse, is ons lofsang na die Seun. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Gemeente van die Here Jesus Christus, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus, ons Here, deur die kragtige werk van God die Heilige Gees. Amen. Slaan ons oë op na die berge, en ons mag weet, almagtige God en Vader, dat ons hulp van U kom. U die hemel en die aarde gemaak, U versorg dit U bewaar ons almal se lewens. En soos ons dankbaar dat U, die skepper van alle dinge, ons, U kinders, vanaand hier rondom die geklank van die woord by mekaar bring. Ons mag saam geniet van U heilige teenwoordigheid. Dankie dat U ons leer en onderrig. Wil U ook vanaand weer ons ore wyd oopmaak, dat ons elke woord kan hoor, en maak ons ontvanklik vir alles wat U Gees deur U woord aan ons bekend maak. Dankie vir die kostbare belydenis wat ons mag hê. Die belydenis wat ons deel met die kerk oor die hele aarde, al vir soveel eeuwe. Dankie vir U gebod wat ons elke Sondag mag hoor en wat U op die tafel van die hart geskrywe het en waarna ons ook vanaand verder mag luister. U woord gaan oop. As U praat, dan word ons stil. Maak ons opmerksaam. Vervul ons met 'n graagte om te wil hoor, 'n honger na U evangelie, want sonder daardie evangelie kan ons nie leef nie. Spreek, Here, ons luister. Om Christus wil. Amen. Laat Israel nou uitroep, bly van gees. Ja, was die Here nie toe by ons gewees, toe mense magte teen ons aangekant, ons aangegryp het, in hulle toorn ontbrand, dan was ons lewendig verslind gewees. Dis die bedevaartslied van Psalm 124. Ons sing daarvan met die oog op die woordbediening verse 1 en 4. So is die Here rondom sy volk, in ewigheid, 'n berg wat vast bly staan, in dag van storm en stryd. Psalm 125, die eerste 3 verse, sing ons direk na die woordbediening. In die sewende gebod beveel God ons, jy mag geen egbreuk pleeg nie. In ons belydenis in Sondag 41 bely ons wat die betekenis daarvan is. Daaroor lees ons nou eers in die heilige woord van God in Romeine 1 vanaf vers 16 tot 32. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want het is een krag van God tot redding vir elk een wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Want die gerechtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die rechtvaardige sal uit die geloof lewe. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongerechtigheid van die mense wat in ongerechtigheid die waarheid onderdruk, omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wereld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, namelijk sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie. Maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. En die heerlikheid van die onverganklike God het hulle verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle hart oorgegee aan onreinheid om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle, wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is. En net so ook het die manne die natuurlike verkeer met die vroue laat vaar en in hulle welis teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsig, ondeug, vol nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadgierig, kwaadaardigheid, nuisdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsames aan die ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig, mense wat, al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen die dood verdien, die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Ons belydenis van Sondag 41 stel die vraag, wat leer die sewende gebod ons? Alle onkuisheid is deur God vervloek, en daarom moet ons dit hartgrondig haat, daarenteen moet ons kuis en ingetoe lewe, sowel binne as buite die huwelik. Verbied God in hierdie gebod niks meer as net egbreuk en sulke skandes nie? Omdat beide ons liggaam en siel 'n tempel van die Heilige Gees is, wil God dat ons altwee rein en heilig bewaar. Daarom verbied hy alle onkuise dade, gebare, woorde, gedagtes, luste en alles wat 'n mens daartoe kan verlei. Geliefde gemeente, soos die 6de gebod, is ook die 7de gebod van God se wet, kort en kernagtig. Jy mag geen egbreuk pleeg nie. Dit is eintlik 'n verbod. Dit is negatief. Dit is nie 'n positiewe gebod nie. Die heilige huwelik mag nie verontheilig word nie, op geen manier nie, deur geen mens nie. Positief leer God ons om kuis en ingetoe te lewe. Kuis, dit beteken skoon, rein, ongerep, eerbaar, aanvaarbaar, lieflik vir die Here, dis kuis. Ingetoe is volgens die wet van God, volgens die bane wat die Here bepaal, vry van buitensporigheid. Sowel binne as buite die huwelik moet ons kuis en ingetoe lewe. Die huwelik moet eerbaar wees, die bed onbesmet, so lees ons in Hebreërs 13 vers 1. 'N Gemeente, uit die positiewe oproep wat van die gebod uitgaan, blyk dit dat die sewende gebod nie net gaan oor mense wat getroud is nie. Want dan kon ons die helfte van vanaand se teenwoordiges maar verskoon het, asof ons dan nie nodig het om te luister nie. Maar ook die ongelowige of ongetroude gelowige moet die huwelik in ere hou. Want alles draai om Christus, die bruidegom, en die kerk, sy bruid. En so gaan ons vanaand luister na die rykdom van die evangelie van die sewende gebod, die sewende sleutel aan die sleutelbos van God se wet. Dit gaan daar oor eerbied vir die Christelike huwelik. Ons kan ook sê eerbied vir die huwelik wat God ingestel het. Die gebod leer ons om ons ellende te ken, om ons verlossing te waardeer en om in dankbaarheid te lewe. Ellende, verlossing, dankbaarheid, dit lê in al die gebooie opgesluit, ook in hierdie gebod. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Egbreuk, dis die sleutel van die hele gebod. As ons nie weet wat daardie sleutelwoord beteken nie, sal ons nie weet wat om met hierdie gebod te maak nie. Egbreuk gaan oor die eg. Dit gaan oor die huwelik. Die huwelik is een van die mees besondere dinge wat God die Here gemaak het, saam met sy skepping. Die huwelik kom van voor die sondeval af. Die huwelik is 'n verbond. Voor die sondeval het God beveel, die man sal sy vader en moeder verlaat, sy vrou aankleef. Hulle twee sal een vlees wees. Hulle sal onskeibaar aan mekaar verbind wees. Ons ken nie so iets anders in die skepping, die broeders en susters. Twee is twee, een is een. Hier word twee, een. In die instelling van die huwelik, as ons daarvan lees in Genesis, leer ons dat dit nie maar net sommer 'n ooreenkoms tussen 'n man en 'n vrou is nie. Is nie 'n sosiale vriendskapsband nie. Natuurlik is jou eggenoot jou vriend ook. Maar daardie woord, huweliksmaats, is nie naast en by die rykdom van wat die huwelik regtig is nie. Ons is nie maats vir mekaar nie. Ons is bondgenote. Ons is verbind aan mekaar, deur baie meer as die band van vriendskap. Voor die kansel sê twee gelowige kinders van God, ja, ja vir God, ja vir die verbond wat God ingestel het. En binne daardie God ingestelde verbond, leef hulle saam as kinders van God, saam vir die Here. Die sondeval het alles stikkend gemaak. Telkens weer met die prediking van die wet kom ons terug by die sondeval. Die sondeval het die huwelik ook geweldig, geweldig stikkend gemaak. Die God ingestelde verbond word letterlik gebreek deur die mens. Dan kom ons by die tweede deel van die woord. Eg, huwelik, breek. Die eg word gebreek. En die mens sien die gevolge. Sommer daar na die sondeval. In plaas daarvan dat Adam en Eva mekaar binne die huwelik respekteer, is daar wantroue. Wantroue, die woord pas nie by trou nie, pas nie by huwelik nie. As 'n mens in die huwelik is, is jy getroud, jy vertrou mekaar. Adam en Eva vertrou mekaar nie meer na die sondeval nie. En hulle het mekaar nie meer lief nie, hulle beskuldig mekaar. Vir hulle self was dit baie skadelik. Maar baie erger as dit gemeente is dat dit wat hulle daar doen tot oneer van God is. Want wat God saamgevoeg het, word geskei, dit word gebreek. Adam gaan selfs so ver om te beweer, Here, die vrou wat U my gegee het om by my te wees, dis sy wat my van die boom gegee het om te eet. Dis verregaande wat Adam daar doen. Hy verwyd God, asof God die oorsaak is van sy probleme met Eva. Die vinger word weggewys, en hy kyk nie na die vingers wat terugwys na hom toe nie. Maar dis eg breek. Die verbond wat geskep is, perfek en heilig en goed, word deur die mens stikkend gebreek, is aan flarde. Dit wat bedoel was om 'n pragtige eenheid te wees, voor die Here, saam met die Here, dit word 'n sondige verskeurdheid sonder God, teen God. En as mens dan 'n bietjie omblaai in die Bybel in Genesis, dan kom jy agter dat daar die geskeurdheid en gebrokenheid al erger word in die nageslag van Adam en Eva. Huweliks ontrou gaan van kwaad tot erger. Adam en Eva het nog getroud gebly aan mekaar. Hulle het kinders gehad. Maar in die nageslag van Kain word 'n man gebore met die naam van Lamech. En Lamech besluit in sy eie wysheid, hy wil nie met een vrou trou nie, hy trou met twee vroue. Hy steur hom nie aan die bevel van God, wat gesê het, die man sal sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef nie. Hy maak van vroue by mekaar. Vreemde soort van trou, om met meer as een vrou te trou. Hoe moet daar die twee vroue met so 'n man saamlewe? Hoe kan hulle mekaar vertrou? Maar intussen pleeg Lamech egbreek. Hy rand die instelling van God aan. En God in die hemel sien dit. God wat alles geskep het, en man en vrou na mekaar toe lei, kyk wat maak die mens met dit wat hy gemaak het. By monde van Maleagi laat hy duidelik blyk wat hy daarvan dink. Ek haat egskeiding, sê die Here, die God van Israel. Ek haat dit. Maleagi 2 vers 15. God het 'n heilige, goddelike afkeer daarvan. En by afkeer bly dit nie. In sy regverdige toorn spreek God sy verbondsoordeel oor verbondsbreek uit. As jy die verbond breek, moet jy weet, daar gaan iets gebeur. Jy kan nie maar net breek en maak soos wat jy wil nie. En daarom dat die mens in die Ou Testament so baie wette lees, wat handel spesifiek oor egbreek. Onkuisheid, vuilheid, waarvan ons nou gelees het, hier in Romeine 1, Huweliksontrou, dit word in baie gevalle in die Ou Testament gestraf met die dood. En mens kan nie aan 'n erger straf dink nie. Lees die boek van Leviticus, dis vol daarvan gemeente. En as 'n mens dan omblaai na die Nuwe Testament, moet 'n mens nie dink, dis maar net die reëls van die Ou Testament nie. In die Nuwe Testament word dit net so oorgeneem. Hoereerders, egbrekers, wellustelinge, sal die koninkryk van God nie beerf nie. Ons lees dit in 1 Korintiërs 6. Ons lees dit tot op die laaste bladsy van die Bybel in Openbaring 22. God laat nie met die huwelik mors nie. En dis op grond hiervan wat ons in Sondag 41 bely, dat alle onkuisheid deur God vervloek is. Nou as God vloek, praat hy nie lelik nie, want God praat nooit lelik nie. As God vloek, dan is die gevolg daarvan dat lewe in dood verander. Goddelike vervloeking maak dat dinge uit mekaar uitval. Die Here God het die aarde vervloek omdat die mens gesondig het. En wat gebeur met die aarde, met die grond? Daar kom dorings en distels en bossies en daar kom erosie. Dit is die gevolg van God se vloek. God vloek onkuisheid. Hy vervloek huweliksontrou. God vloek oor egskeiding. En die gevolg is, kinders wat in enkel ouerhuise groot word, of kinders wat tussenhuise groot word, man en 'n vrou wat mekaar nie meer in die oë kan kyk nie, besittings wat verdeel moet word, is die gevolg van God se vloek, 'n baie bitter gevolg. En daarvoor maak hierdie gebod ons oë waarwyd oop. Die dieptepunt van die ellende waarvoor die gebod ons oë oopmaak, gemeente, dit is dat ons naak voor God staan. Want wat is die heel, heel ergste van egbreek? Wat is bitter sleg van egskeiding en huweliksontrou? Van seksuele losbandigheid? Al daar die dinge wat saamgaan met die sewende gebod, waarvan ons nou gelees het in die brief aan die Romeine, walgelike dinge waaroor Paulus hier skrywe, man wat met man omgaan, vrou met vrou, homoseksualisme. Wat is die heel ergste daarvan? Dat God se eer in gedrang kom. Want dit wat God goed gemaak het, word vertrap in die modder. En dis die ellende wat ons die heel duidelikste moet raak sien. Die probleem is, deurgaans sien ons dit nie so nie. Ons weet dit. As daar 'n dreigende egskeiding is, is dit erg. Dis hartseer altyd as 'n huwelik uit mekaar uitval. Maar wat is meestal die argumente rondom hierdie dreigende egskeiding? Oor wat word daar gepraat? Oor die kinders. Hoe raak dit die kinders? Oor ons gevoelens. Die swaar wat ons deurmaak. Wat van die finansiële implikasies? Dis die dinge waaroor ons praat. En dit is belangrik, ons moet oor hierdie dinge praat. Ons moet dit kan uitpraat. Dit is onontbeerlik om die seer van 'n breek te verwerk, om jou somme te maak. Dit is nodig. Maar broeders en susters, wat weeg die heel, heel swaarste? As het gaan oor egbreek en egskeiding, dan gaan het toch oor God. Oor God wat die huwelik ingestel het. Oor God wat die gebrokenheid op die aarde sien. Oor God wat in sy Vader hart getref word. Baie keer word die eer van die Here wat die huwelik ingestel het, nie bedink by egskeiding nie. Of, hier op die einde, so sydelings, terloops, o ja, ons het die Here ook oneer aangedoen. En daar dieselfde tragiese godsontering kry mens in debatte oor saamwonery en oor homoseksualisme. Debatte wat tot in die hof draai op hierdie stadium. Nou word daar gepraat oor die seksuele gevoelens van die gay en die lesbier, oor die transgender persoon wat ook reg het om transgender te wees. Oor hulle wat met liefde en begrip hanteer moet word. Hulle mag toch net nie te nagekom word nie, want hulle mensreg is in gedrang. So dit gaan oor die voorkeur van die mens. Ons wil saam bly om te kyk of 'n huwelik kan werk. Ons wil nie te nagekom word nie. En ons sien dat nie eens die nodigheid van 'n troue nie, dit kos net baie geld, so hoekom kan ons nie maar net saam bly nie? Of ek wil 'n man wees, ek is ongelukkig net in 'n vroue pakkie verpak, is ongemaklik. Maar ek wil een man wees, terwyl ek een vrou is, of omgekeerd. Ek wil. En die eer van God is glad nie ter sprake nie. Dit wat ons in Romeine lees, oor die geregtigheid en die geloof, dis ver buite sig met al hierdie debatte en gesprekke. Die hoofsaak word in eenmalig gemis. Ons heel eerste reaksie moet wees, Here, wat van u? U die mens so perfek geskep, man, vrou. Nie man, vrou die mekaar nie, nie dit nie, nie transgender nie, man, vrou, dis hoe u dit gemaak het. En so het u die huwelik ingestel tussen man en vrou. Met die oog op Christus in die gemeente beveel God dat dit wat een is nie gebreek mag word nie. Hy hou sy hand aan daardie kosbare eenheid. En daarom die dringende bevel, moenie dit breek nie. Dit beteken vir getroude mense, moenie ontrou wees nie, op geen manier nie. Moenie uit mekaar trek, wat God saamgevoeg het nie. Dit beteken vir al die ongetroudes, vir die enkel lopendes, vir die jong mense in ons midde, moenie die liefde opwek, voordat hy die liefde behaag nie. Moenie van die heilige huwelike bespotting maak deur saam te woon as man en vrou en voor te gee dat jy getroud is terwyl jy dit nie is nie. Dit beteken vir die mens wat seksuele afwykings in sy liggaam ontdek moenie daaraan toegee nie. Moenie sê, dis hoe die Here my gemaak het nie. Jy kry ellende. Jy kry ellende by God. En onvermydelik gaan jy ellende kry in die samelewing. Kan nie anders nie. Hierdie evangelie van die 7de gebod sny soos 'n lemmetjie. Hy sien niks oor nie. Dit sny die sonde en die ellende radikaal aan en uit. En as ons dit besef, broeders en susters, dan kan 'n mens ook jou ore oopmaak vir die wonderwerk van Christus se verlossing, juis wat betref die 7de gebod. Onse God is genadig en barmhartig. Hy los die mens nie in sy gebrokenheid nie. En ook die huwelik wat deur Adam en Eva onteer en verbreek is, los hy nie in 'n staat van gebrokenheid nie. Man en vrou word herstel om hierdie heilige verbond waarin God hulle aanvanklik verbind het, weer heilig te hou en mekaar as heilig te beskou. Paulus skrywe aan die Korintiërs, aan die Efesiërs, breek met julle lewe van huweliksontrou, want julle is duur gekoop. En praat hy so met die mans en die vrouens. Jy behoort nie in jouself nie. Jy behoort ook nie in die duivel nie. Die duivel spoor jou aan tot walgelike optrede. Want hou, jy is gekoop met Christus se bloed. Christus maak jou niet. Hy maak jou gees niet. Hy maak jou lichaam niet. Hy bring 'n radikale omkeer in jou totale menswees tot stand. En vir die huwelik beteken daardie vernuwing enorm baie. Want sonde skeur die huwelik. Christus verbind dit wat verskeur geraak het. Hy lê sy kosbare lewe ook vir die huweliksverbond af. Wat God aanvanklik een gemaak het, maak hy in Christus weer een. Man en vrou vind mekaar die Here. Hulle kyk na mekaar en sê, ek herken my eggenoot as 'n kind van God. Ek kan nie vir my eggenoot kwaad wees nie. Ek sien in my eggenoot die kruis van Christus in aksie. Dis waaroor dit gaan in die 7de gebod. Jy mag geen egbreuk pleeg nie, want Christus het jou nuut gemaak. Hy het jou verlos van agterdog en van jaloesie en van jou vleeslike luste. Hy bevry jou van al die onrein, al die vuil, muwe gedagtes, die woorde, die gebare, die simpel grappies, wat eintlik siek grappe is. Hy bind man aan vrou, vrou aan man, hulle saam bind hy aan God. En as mens dan die brief van die Efesiërs lees, dan sit Paulus die herstel van die huwelik so prachtig uiteen. Met die oog op Christus en sy gemeente ontrafel Paulus die huweliksgeheim. Christus die hoof van die kerk, die man die hoof van sy vrou. Die man neem leiding. Hy koester sy vrou met liefde. Hy dra haar belange op die hart. Hy eer haar as vrou. En die kerk onderdanig aan Christus, dis die vrou aan die man. Sy volg die leiding van haar man, sy dien saam met hom, sy kyk agter die huishouding, sy het 'n hart vir die man met sy besigheid wat hy alles moet doen. Dis hoe God het ingestel het, so eenvoudig, so mooi. So maak Christus dit opnuut. En as Paulus so skrywe, broeders en susters, dan is hy nie besig met 'n storieboek nie. Dis nie 'n verbeeldingsvlug nie. Is nie 'n verouderde ideaal vir mense van daardie tyd nie. Dit is die skepingsgebod. En dis die verlossingswerk van Christus wat vandag nog geld. Dis hoe dit moet wees, tussen Christenmans en Christenvroue. Die verbond van God moet weer tot sy reg kom, sodat God in en deur daardie verbond geëer word. Die 7de gebod laat ons by uitstek sien, wat beteken verlos wees in Christus? Sonde vernietig die heilige instelling van God. Onder die heerskappy van Satan breek mense uit mekaar. Oral, ook in die huwelik. Satan maak van die huwelik, trouwens van alle seksualiteit, maak hy 'n klug. En hy maak het vuil en laag. Maar gemeente, dit is klaarpraat met die duivel. Ons is die volk van God. Ons is nie meer gekerker in hierdie kettings van Satan nie. Ons is verlos van die verskriklike vloek van God. Ons is nie so gemaak en so laat staan nie. ons leef onder die seën van die Here en ons ag die Here. Uitnemend wat Paulus skrywe in Romeine 1 vers 17. Die regverdige, die persoon wat God uit genade vryspreek van sondeskuld, sal lewe uit die geloof. Nou, om uit die geloof te lewe beteken onder andere om te weet, jou lichaam is tempel van die Heilige Gees. Het is een prachtige bouwwerk van God. Kyk hoe sit die bouwwerke hier. Ek bedink dit baie mooi. Kyk na jouself. En besef, een tempel van die Heilige Gees. Party jonk, lewendig, krachtig, is bezig om te groei. Mooi, klein tempelkies. Ander is al oud, al afgetakel. Vol brille en kunstledemate. Maar ons is tempels. En in die tempel regeer Christus deur sy gees. Die eie ek bepaal nie die lewe in die tempel nie. Ongetemde wilde luste en drange dryf die gees nie meer aan nie. Maar die gees van Christus werk selfbeheersing. Die gees van Christus is baas. Hy staan in die roer. Hy bepaal die tempeldiens van my lichaam. En wat doen ons? Dan luister ons vir die gees. Ons luister na sy stem. Ons laat ons eerbiedig en gewillig deur hom lei. Ons dien die Here voluit, vanuit die tempel en met die tempel vir God. En daarmee gaan ons vanavond afsluit, gemeente. Vanuit die ellende het ons gekom by die verlossing. Vanaf die verlossing kom ons by dankbaarheid. En dis die hoogtepunt van die gebod. Sondag 41 staan nie verniet, heel op die einde van die katechismus, die deel oor die dankbaarheid nie. Het is nie vreemd dat die grootste deel van beide vrae en antwoorde juist oor dankbaarheid gaan nie. Trouwens, dis hoe Paulus ook met die gelowiges praat in Rome, in Kolosse, in Korinthe, in Efese. Hy sê, julle is dier gekoop. Sê vir mense wat in wêreldstede woon, waar elkeen sy eie baas is, dan wys hy op die bevoorregte posisie van die gelowige, julle is verlos in Christus. En in dieselfde asem sê hy, maar leef dan nou so. Verheerlik God in julle lichaam en in julle gees wat aan God behoort. Wys nou dat jy duur gekoop is. Wys dat jy regtige tempel van die Heilige Gees is. Dink in julle tempeldiens dat God alle onkuisheid vervloek. Hy verlos ons in Christus daarvan. En daarom moet ons dit haat. Uit dankbaarheid vir ons verlossing moet ons nee sê teen die vlees. Nee sê teen al daardie dade en gebare wat vuil is. Nee teen hierdie onbeheerste liste wat so 'n mens kan opvlam. Vooral as 'n mens seksueel wakker word, as jy ontwaak, as 'n mens 'n tiener is. En jy kom ding in jou liggaam achter wat nie meer helemaal is as wat het was 'n paar maande tevore nie. Alles wat jou verlei tot die kwaad, moet vermy word, so ver as wat ons gaan. Al daardie seksbelaide webtuisters op die internet, die DVD's, die tydskrifte, met al daardie prikkelende voorblaaie, loop het draai op die goed, moet nie daarvoor kyk nie. Hoekom nie? Omdat God sê, jy mag nie egbreek pleeg nie. Nie deur te skei nie, nie deur iemand anders se huwelik negatief te beïnvloed nie, nie deur jou eie liste te prikkel met 'n sensationele muurplakkaat nie, nie deur jouself bloot te stel aan al die potensiële gevare nie, en hulle is baie. As jy dit doen, dan trap jy op Christus. Jy trap op sy kostbare werk. Jy trap op die offer wat hy vir jou geoffer het, wat hy ook vir jou liggaam geoffer het. Daarteenoor moet ons vanuit Christus se verlossing skoon lewe, eerbaar. Ons moet ons liggame oppas ten alle koste, binnen die huwelik daar buiten. Het geld baie fysies. Al die dinge wat nou in omloop is oor die gebruik van dwellings. Dit het te doen met liggaam oppas in termen van die 60 gebod, maar nie jouself in gevaar stel nie. Ons seuns en dogters word blootgestel op 'n verskriklike manier en 'n basis aan die gevaar van dood deur dwellings. Maar jou lichaam kan ook bedwelm word in termen van die 7de gebod. Jong mense, seuns, dogters, Onthou, jou mooi ontwikkelende lichaam is nie joune nie. Jy kan nie daarmee maak wat jy wil nie. Dis Christus se. Hy het gekoop. Pas dit op. Moet dit nie uitlever aan iemand anders nie. Nie aan jouself tot selfbevrediging nie. Ook nie aan 'n ander nie. Al sê die ander, maar wys my jou liefde deur gemeenskap met my te hê. Dis nie liefde daai nie. Dis welis. Maar leef ingetoe. Leef aan bande. Leef binnen die gestelde grense van die verbond. God sê wat die grens is, ook vir die liggaam. God het die liggaam gemaak, hy weet wat die liggaam nodig het. Hy weet wat en hoe hy dit geskep het. Dus wees dan tempel in jou vriendskap, in jou verloof wees, in jou uitsien na die huwelik. Selfde geld vir ons wat volwassen is. Ons leef in 'n tyd van ongekende losbandigheid, broeders en susters. Geweld en seks, die twee oersondes van hierdie wêreld, mens lees al daarvan in Genesis, in die tyd van die sondvloed. Daar die twee dinge vernieuw ons. Elke mens het reg om te maak wat hy wil. As jy wil skei, skei jy. As jy moeg is vir jou vrou, dan loop jy. As jy wil saam bly, bly jy saam. As jy wil experimenteer, experimenteer my. Experimenteer jy. As jy 'n man is wat 'n vrou wil wees, dan gaan jy onder 'n operasie. Gebruik net die regte middele. Moenie 'n besmettelike siekte opdoen nie. Moenie ongewens swanger raak nie. Dit is die taal van die dag. Dis 'n goddelose taal. Maar jy, kind van God, jy is heilig. Ken jou ellende. Ons leef in 'n ellendige wêreld. Waardeer jou verlossing in Christus. Waardeer Christus jou verlosser. En beleef jou dankbaarheid deur die genade van die Heilige Gees tot eer van God. Die God wat in sy wysheid vir ons hierdie pragtige sewende gebod gee. Amen. Vader in die hemele, ons dank u vir hierdie verlossende gebod in u wet. Is nie swaar om by hierdie gebod te lewe nie. Inteendeel, om dankbaar in die huwelik tot u eer te leef, is 'n voorreg, dis genade. Maar wat wel vir ons swaar is, is die gevolge van die sonde waarmee ons worstel, die sonde self. En baie van ons het direk hiermee te doen. Almal van ons. Ons is geroep om tempel van U te wees. En ons bemerk dat die ou mens in ons in opstand kom. Die ou mens wil nie 'n tempel van U wees nie, maar wil eerder 'n tempel wees vir die afgoderry. Dankie dat U ons skep met soveel begeertes wat mooi en goed is, met luste, met emosies en gevoelens. Maar al die dinge het as gevolg van sonde so ontaard. En daarom bid ons vir ons jong mense dat hulle heilig sal lewe as hulle in hulle liggame ontdek hoe alles verander en hoe dat mooi dinge besig is om te gebeur, dinge wat ons ook nie eers aldag verstaan presies wat met ons gebeur nie. Maar leer ons om in ons jong lewe aan U vas te hou en aan U gebod. Seën ons in ons verhoudings met mekaar. As seuns en dogters vir mekaar lief word, laat hulle dan lief wees in U. En nie maar net verlief op menslike basis en dit wat vir ons lekker is nie. Ons sien die gevolge daarvan. En dit skreeu in die hemele dat daar soveel jong mense is wat opeindig in verkeerde verhoudings. Met al die hartseer wat daaruit volg. Al die ongewenste tienerswangerskappe, al die seer van ontrou, help ons Heere om in ons jong lewe getrou te wees, ook met die oog op die huwelik. Seën almal wat aan mekaar verbind is in hulle verhoudings met die oog op die huwelik, dat het mooi sal groei, dat ons mekaar geestelik en lichamelik sal verstaan en eer en liefhe in Christus. Seën hulle wat verloof is, wat die belofte van huwelik voor hulle het, dat hulle in die tyd van verloving mag uitsien na hulle bruilof, soos wat ons uitsien na die bruilofsmaal van die lam, as Christus weerkom met die wolke van die hemel. Seën ons in ons getroude lewe, almal van ons, nie net hier nie, maar ook elders in die wêreld. Die huwelik is in die spervuur. Mans en vrouens kan mekaar maklik verloor. Laat ons mekaar opbou in U. Seën hulle wat nie tot troue kom nie, wat alleen is, om watter rede ook al. Of hulle wat alleen agterbly nadat hulle bondgenoot in die dood afgegee het, dis baie swaar, om so verder te lewe. Ons bid vir hulle, wat deur 'n egskeiding is. En dis seer, ontsaglik seer. Ons kan nie vir U sê hoe seer ons het nie, Here. Ons huil en ons is bedroef, ons is vertoornd, ons is verskeerd. Wil U ons tegemoet kom in ons seer en ons troos. En as daar herstel kan wees, bid ons daarvoor. En as dit so is, dat ons alleen moet verder gaan in die lewe, wil U ons ook dan daarvoor die krag gee. En wil U wees met almal wat daardeur geraak word, kinders, kleinkinders, familie. Ons bid vir hulle, wat in hulle liggame achterkom, dat daar iets verkeerd is, dat het nie is soos wat U dit van die begin af gemaak het nie. Dat die mens nie achterkom, maar hoekom voel ons as wat ons voel nie. Het skep een geweldige strijd in ons. Wees met elke homoseksueel, die kinders wat by U wil lewe, nie anders wil doen as dit nie, en toch achterkom, hulle is anders. Wil jy hulle in hulle toestand nabij wees, en hulle bewaar nabij U, dat ons nie sal toegee aan die drange van die vlees nie, maar laat ook U woord waarna ons vanavond geluister het, vir hulle almal krachtig vashou by U. U ken ons almal, U weet waarom ons blootgestel is. Die wêreld waarin ons leef is een goddeloos en morsige wêreld. Dit maak alles onheilig wat U heilig maak. Laat ons reguit lewe te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag. Gee ouers wysheid om hulle kinders hierin op te voed. Laat ons naby U lewe, kragtig gelei deur die Heilige Gees. Ons bid dit, Here onse God, met die volle besef hoe swak ons self is, en ons bely dit voor U. Al ons gebreke lê ons voor U neer met die bede, dat U ons om Christus wil, al ons skulde sal vergewe, ook die wat ons in ons jong lewe gedoen het, reken ons dit nie toe nie. Verhoor ons om Christus wil. Hy wat sy kostbare lewe ook vir die heilige huwelik afgelê het. Amen. Soos jong olyfboomplante wat uitspruit sterk en fris, so bloei aan alle kante, jou kinders om jou dus. Psalm 128, die lied oor die gesin, sal ons sing na die insameling van die offergawes. Ons sing het in beerdsang, vers 1, allemaal saam, vers 2, al die beleidende lidmate, vers 3, al die dooplidmate. Seuns en dogters, ons gaan van harte sing. Moet nie dink, omdat jylle jonk is, kan jylle nie sing, jylle kan mooi sing. Die derde vers, al die dooplidmate, en die vierde vers gaan ons weer allemaal saam sing. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn. Hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy onmisbare vrede. Amen.